Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo ya leo Alhamis, Septemba 13, ni mwaka huu wa 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye radio shirika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atangaza mabadiliko makubwa kwenye idara ya kitaifa ya polisi. Basi baadhi ya mabadiliko yatakayoshuhudiwa na wananchi ni yapi?
Wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba AP hawezi kukufunga, kutoka leo utaanza kuona AP anakufunga na anakupeleka kotini.
Na katika habari nyingine, kongamano kubwa la washikadau katika sekta ya uchimbaji madini huko DRC limefanyika, wakati Rais Joseph Kabila akisisitiza kuwa lazima wakazi wanufaike kwanza kabla ya wawekezaji.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari zingine muhimu za dunia. Msomaji wako ni mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia, katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan amezikwa leo nchini kwake Ghana katika mazishi yaliyohudhuriwa na viongozi wa dunia pamoja na wawakilishi. Katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihudhuria mazishi hayo pamoja na viongozi kutoka nchi za Ivory Coast, Liberia, Namibia, Niger na Zimbabwe. Mwanamfalme wa Norway na marais wa zamani wa Ghana pia walikuwepo. Watu 6,000 walijaa kwenye ukumbi wa Accra, mahala ambapo jeneza la Annan liliwekwa na kufunikwa bendera ya Ghana. Sherehe za mazishi yake zilionyeshwa kwenye televisheni kubwa nje ya ukumbi huo kwa watu ambao hawakufanikiwa kuingia ndani. Wakazi wengi katika mji mkuu wa Ghana walivaa nguo nyeusi kutoa heshima kwa shujaa wa nchi yao. Wakazi wa majimbo ya North Carolina na South Carolina hapa nchini Marekani wanatakiwa kumaliza hatua za kuondoka majumbani mwao leo majira ya mchana ili kujiepusha na kimbunga cha Florence kinachotazamiwa kupiga majimbo hayo mawili. Kituo cha kitaifa cha kuchunguza vimbunga kinabashiri kuwa kimbunga Florence kitakuwa kimefika eneo la fuko karibu na mpaka kati ya majimbo hayo mawili Alhamis jioni au Ijumaa alfajiri. Kasi ya kimbunga hicho inatarajiwa kupunguka Ijumaa na Jumamosi, lakini wakati huo majimbo ya North Carolina na South Carolina yatashuhudia mvua kali itakayosababisha mafuriko makubwa. Takriban watu milioni 10 ndio wanaishi katika maeneo yatakayokumbwa na kimbunga hicho. Idadi ya watu waliozaliwa nje ya Marekani ambao wanaishi Marekani sasa iliongezeka kwa idadi kubwa sana mwaka jana kuliko zote katika muda wa karne moja, kwa mujibu wa taasisi ya sensa ya Marekani leo Alhamis. Mwenzangu Sande Shomari anasoma taarifa kamili.
Ongezeko hilo linaonyesha idadi ya raia waliozaliwa nje ya Marekani kutoka milioni 44.5 kwa mwaka 2017 imeongezeka kwa asilimia 1.8 kutoka mwaka uliopita. Serikali imeeleza kuwa inataka kupunguza uhamiaji halali na imeongeza juhudi za kukamata na kuwarudisha wale wanaoishi bila kibali tangu Rais Trump alipochukua madaraka Januari 2017. Lakini mpaka sasa serikali bado haijazuia sana uhamiaji halali, na soko la ajira Marekani lililothabiti huenda limesaidiwa kwa kiasi fulani na ongezeko hilo la mwaka jana la raia waliozaliwa nje ya nchi, amesema Randy Capps kutoka taasisi ya uhamiaji nchini Marekani. Uchumi kwa hakika umechangiwa katika hili, si tu kwa watu zaidi wanaoingia nchini, lakini pia kwa watu wanaokaa zaidi hapa nchini, Capps aliongeza. Wakazi waliozaliwa nje ya Marekani wanafikia asilimia 13.7 katika idadi ya watu Marekani kwa jumla kwa mwaka 2017, ikiwa ni ongezeko kutoka asilimia 13.5 kwa mwaka wa 2016, kwa mujibu wa taasisi ya sensa Marekani. Hiyo inaweka idadi ya wahamiaji ndani ya Marekani mwaka jana kwa kubwa zaidi tangu mwaka 1910 walipokuwa 14.7% ya watu nchini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mamilioni ya wasichana barani Afrika wapo kwenye hatari ya kufanyiwa tohara FGM kwa sababu serikali zao zinashindwa kutekeleza sheria inayopiga marufuku na kulaaniwa kimataifa tabia hiyo, wapiga kampeni walisema Alhamis. Mataifa sita ikiwemo Somalia, Sudan, Liberia, Sierra Leone, Mali na Chad, ambayo ni makazi ya wasichana milioni 16, bado hayachukulii ukeketaji ni uhalifu, kulingana na ripoti inayochunguza sheria katika nchi 28 barani Afrika, mahala ambapo utamaduni huu upo. Mkurugenzi mtendaji wa kampeni ya kundi la 28 Too Many alisema nchi hizi zinashindwa kuwalinda wasichana na wanawake wao, ambapo alifanya kazi na wanasheria 125 duniani kukusanya utafiti mkubwa sana wa aina yake. Ukeketaji muda wote unaleta maumivu na madhara ya muda mrefu. Sheria inapeleka ujumbe mzito kutoka kwa viongozi wa juu kwamba jambo hili halikubaliki. Viongozi wa dunia wanaahidi kutokomeza tabia hiyo chini ya malengo ya maendeleo duniani yaliyokubaliwa mwaka 2015. Utawala wa Trump umefikia makubaliano juu ya kutenganishwa watoto wahamiaji na wazazi wao kwenye mpaka wa Marekani, ikiruhusu baadhi ya watu kuomba hifadhi ndani ya Marekani kulingana na nakala za mahakama. Chini ya mpango huo uliotolewa Jumatano jioni, utawala wa Trump ulisema haina mpango wa kuwarejesha wazazi ambao tayari wameshafukuzwa Marekani, lakini itafikiria kesi za watu mahala ambapo wameshikiliwa. Kulingana na shirika la habari la Reuters, makubaliano lazima idhinishwe na jaji wa serikali kuu katika kesi hiyo anayeiangalia sera ya uhamiaji ya Rais Donald Trump iliyotumika mwanzoni mwa mwaka huu, ambayo ilisababisha maelfu ya watoto kuwekwa kizuizini na kutenganishwa na wazazi wao, suala ambalo lilipata ukosoaji mkali. Kama makubaliano yakiidhinishwa, itakuwa hatua moja muhimu katika kurekebisha sheria iliyowasilishwa na chama kinachotetea haki za kiraia ACLU kwa niaba ya familia zilizotenganishwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuelekee Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Kenya imefanya marekebisho katika idara ya polisi ya kitaifa. Hii inafuatia kuwasilishwa kwa ripoti ya jopo maalum lililoteuliwa kukusanya maoni kuhusu idara hiyo. Mabadiliko hayo yamehusisha usimamizi wa majukumu na hata sare za maafisa wa polisi. Basi mwandishi wetu Collins Adede akiwa Mombasa na tuarifu zaidi.
Rais Uhuru Kenyatta amefanya marekebisho katika idara ya polisi nchini Kenya kwa nia ya kuimarisha huduma na kutoa sura mpya. Marekebisho hayo yamegusia usimamizi, sare, mafunzo na pia majukumu ya idara ya polisi. Kitengo cha polisi wa utawala kilichohudumu katika serikali za wilaya sasa kimevunjiliwa mbali, na maafisa wa kitengo hicho watalinda mipaka, ofisi na rasilimali za serikali pamoja na kukabiliana na wizi wa mifugo. Pia maafisa hao 24,572 wamepewa mamlaka ya kukamata na kushtaki mahakamani wahalifu, na watahudumu pamoja na wenzao 39,680 wa polisi wa kawaida ambao watashughulikia usalama wa umma.
Wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba AP hawezi kukufunga, kutoka leo mtaanza kuona AP anakufunga na anakupeleka kotini.
Mkurugenzi wa masuala ya uchunguzi wa jinai, nafasi ambayo inashikiliwa na George Kinoti, atasimamia makachero kote nchini, huku nafasi ya makamanda waliokuwa wanasimamia maeneo kama vile Pwani, Nyanza Magharibi na Bonde la Ufa ikifutiliwa mbali. Kutimiza ahadi ya kubadili na kuimarisha sura ya kikosi hicho cha polisi, Uhuru amebadilisha rangi ya sare za polisi na sasa watavalia magwanda ya samawati.
Hapo upande wa sare naweza sema kwamba labda zingebaki tu vile zilivyokuwa, sababu pia kwa mwananchi wa kawaida kuja kujua kwamba huyu ni AP ama huyu ni nani itachukua muda. na labda utapata kwamba sisi kama wananchi wa kawaida itatupatia shida kwanza kitambo tuje kuzoea. Sasa labda ningesema upande wa Sare, labda tu Sare ingebaki tu vile ilivyokuwa, manake pia walikuwa wanakaa vizuri kwa Sare zao.
Amefutilia mbali mpango wa kuwapa maafisa wa polisi makao katika kambi, na sasa watapata marupurupu ya nyumba ili wajitafutie makazi miongoni mwa Wakenya. Hatua hii inasuluhisha tatizo la nyumba ambalo limekumba idara ya polisi kwa muda mrefu na kuwalazimisha kuishi katika makazi duni. Francis Auma ni mwanaharakati wa haki za binadamu.
Tunasema kuwa reform ya polisi si mbaya, restructuring si mbaya kabisa, lakini tunataka kazi, watu wajibike. Polisi hata wakipatiwa uniform mpya, uniform sio kazi. Tunataka kuwa na security na wafate sheria. Manake waweza kuwa na hizi reform zote, sijui mkubwa, cheo na nini, lakini chini mashinani mlipa ushuru anaumia. Pande ya kuwa mapolisi watapatiwa pesa kuishi na raia ni sawa pia, hakuna shida. Wapatiwe pesa, wajilipie wenyewe, wapatiwe medical, ni sawa, polisi ni wetu.
Mabadiliko haya katika idara ya polisi nchini Kenya yanafuatia mabadiliko ya katiba mwaka 2010, makubaliano kati ya viongozi nchini Kenya wakati wa patanisho lililoongozwa na mwenda zake Kofi Annan, na pia tume maalum iliongozwa na jaji wa Afrika Kusini Johan Kriegler.
Idara hiyo unajua imekuwa ikisemekana kwamba labda polisi wamesaulika na kazi ambao wanafanya ni kazi ngumu. Kwa hivyo wataona kwamba wametiliwa manani, wanaweza kufikiriwa kwa njia nyingine. Kwa hivyo hiyo itaweza kuwatia motisha na pia kuwafanya waweze kufanya kazi yao kwa bidii.
Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Makubaliano mapya ya amani kati ya mahasimu wa Sudan Kusini ambao wamekuwa wakipigana sasa yameanza kutekelezwa kwa matumaini ya kusitishwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeua maelfu ya watu na kuwafurumusha mamilioni. Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini na kiongozi wa upinzani Riek Machar pamoja na wawakilishi wengine wa vyama vya upinzani walitia saini makubaliano hayo katika nchi jirani ya Ethiopia. Ingawa serikali imeeleza matumaini ya kufaulu kwa makubaliano hayo mapya, waangalizi wengi wa kimataifa bado wana wasiwasi na makubaliano hayo. Majadiliano kati ya Marekani na kundi la Taliban ili kupata mkataba wa kisiasa wa kumaliza mgogoro wa vita nchini Afghanistan yamekwama kufuatia masharti ya Marekani ya kubakiza kambi zake za kijeshi huko Afghanistan, kulingana na ofisa wa zamani wa Taliban mjini Kabul, Wahid Mohda, ambaye anawasiliana na viongozi wa kundi la Taliban. Mokda anasema Marekani inataka kusalia na kambi mbili za kijeshi katika majimbo ya Bagram na Sharobak, lakini Taliban hawako tayari kuridhia ombi hilo. Mokda anafahamisha kwamba Taliban wako tayari kukubali idadi ndogo ya wanajeshi wa Marekani watakaolinda usalama wa ofisi ya ubalozi wa Marekani. Ameongeza pia kwamba Taliban wanatoa sharti la kuachiwa huru wapiganaji wake wanaozuiliwa jela. Chama cha mwisho cha uasi nchini Colombia, ELN, Alhamisi hii kimewaachia huru watu sita kilioteka nyara mwezi uliopita. Mateka hao walioachiwa huru ni maafisa watatu wa polisi, mwanajeshi mmoja na wafanyakazi wawili wa kiraia. Shughuli za kuachia huru mateka hao zimefanyika katika wilaya magharibi ya Choco, na baadaye mateka hao walikabidhiwa kwa wafanyakazi wa mashirika ya kihisani wakiwemo maafisa wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto imetolea ufafanuzi kauli iliyotolewa hivi karibuni na Rais John Magufuli kuhusu uzazi wa mpango, kauli iliyozua taharuki kwamba rais amekwenda kinyume na sera ya taifa ya uzazi salama. Basi Dina Chahali anatueleza zaidi kutoka Dar es Salaam.
Hivi karibuni Rais Magufuli alipokuwa katika ziara ya mikoa ya Kanda ya Ziwa, alinukuliwa kuwaeleza Watanzania kuwa wasiogope kuwa na watoto wengi na waendelee kuzaa ili mradi wafanye kazi kwa bidii ili kupata chakula cha kulisha familia, na kwamba kama mwananchi ana uwezo wa kuzalisha mali, hao ni sababu ya kuambiwa asizae. Akijibu maswali ya waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa ya uwepo wa ugonjwa wa bakteria katika damu unaofahamika kwa jina la usumishaji damu, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Mpoki Ulusubisia, amesema rais hakuzuia uzazi wa mpango, isipokuwa aliwataka Watanzania kufanya kazi kwa bidii ili hata watakapoamua kuwa na watoto wengi waweze kuwalisha na kuwalea vyema.
Mheshimiwa Rais alisisitiza hatuwezi kuwa na taifa la watu wengi ambao ni njaa na ombaomba. Tufanye kazi kwa bidii ili tunapoamua kuwa na watoto watano tuwe na uwezo wa kuwalisha, kuwafisha, huduma za afya, yani kuwapatia kadi za bima, watakapokwenda shule wasome. Kwa hiyo sekta ya afya inasisitiza yafuatayo: afya ya mama, afya ya watoto wanaozaliwa, na kuweka nafasi kati ya ujauzito mmoja kwa ajili ya mama, kwa ajili ya mtoto. Sekta ya afya haijawahi kutoa tamko, washirika wa maendeleo hajawahi kutoa tamko la kusema watu wazae watoto wawili au mtoto mmoja kama ilivyotokea katika
Akitoa tamko juu ya uwepo wa ugonjwa wa bakteria katika damu nchini unaofahamika kama usumishaji damu, Katibu Mkuu Wizara ya Afya amesema ugonjwa huo husababishwa na utumiaji wa dawa za saratani, vidonda vilivyo wazi, magonjwa ya ukimwi, utapiamlo na kisukari, huku akieleza kwamba kinga ya ugonjwa huo ni kupitia utoaji wa chanjo, kuzingatia usafi kwa mtu binafsi na watoa huduma za afya.
Ukiangalia katika vifo vya kina mama wajawazito au waliojifungua, basi tuna asilimia kama 8% ya wao huwa wanakufa kwa sababu ya matatizo yanayosababishwa na sumu katika damu. Sasa vianzo vya sumu katika damu vinatokea kutokana na bakteria kuwa katika kiungo chochote. Lakini viungo vinavyofahamika kwa kawaida na yani kwa wingi zaidi kusababisha shida hii, kuna mapafu, kuna figo, kuna tumbo, kuna damu.
Dr. Mpoki Ulusubisia ameongeza kuwa serikali iko tayari kupambana na ugonjwa huo kwa kutoa elimu kwa wananchi, mafunzo ya kinga kuanzia ngazi ya zahanati hadi hospitali kuu, pamoja na uwepo wa maabara zenye viwango vya kimataifa za kupima ugonjwa huo. Ugonjwa wa usumishaji damu dalili zake ni homa kali, kupumua haraka haraka, pamoja na kuongezeka kwa mapigo ya moyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Basi moja kwa moja kutoka Tanzania tuelekee huko DRC, ambapo kongamano la washikadau kwenye sekta ya madini limefanyika mjini Kilwezi, huku Rais Joseph Kabila akionya serikali yake kutekeleza bila kusita sheria mpya za madini nchini Kongo. Sheria hiyo inaongeza ushuru katika usafirishaji wa madini na imelalamikiwa na makampuni ya kimataifa yanayozalisha madini ya shaba na cobalt nchini humo. Taarifa kamili mwandishi wetu Swale Mwana Milongo huyu hapa nayo.
Rasilimali za madini ni lazima kuwanufaisha kwanza wananchi wa Kongo, alisema Rais Kabila kwenye hotuba wake wa ufunguzi wa kongamano la madini mjini Kolwezi, kusini mashariki mwa Kongo. Rais Kabila amesema kwamba madini ya Kongo hayawezi kuwafaidia wawekezaji pekee, bali pia wananchi wote kwa ujumla.
Notre ambition reste à court et à moyen terme celle de transformer radicalement.
Malengo yetu kwa muda mfupi, muda wa kadiri na muda mrefu ni kwamba kubadili sura ya umasikini tunayoshuhudia kwenye barabara zinazotumiwa katika kusafirisha madini hayo kwenda nje. Hali ni ya umasikini na tunatakiwa kuondoa hali hiyo kupitia ujenzi wa miundombinu za barabara na zingine za kimsingi. Kongamano hili la mara ya tatu baada ya lile lililofanyika kwenye miji ya Lubumbashi na Goma miaka iliyopita limekuja wakati ambapo mvutano mkali umeibuka baina ya serikali na makampuni ya madini ya kimataifa kuhusu kupandishwa kwa ushuru wa madini toka 1% hadi 5% kwa tani ya shaba na cobalt. Rais Kabila ameionya serikali yake kutosita kutekeleza sheria hiyo. Kwa upande wake, waziri wa madini Martin Kabwelulu alielezea kwamba hakuna pande hata moja yenye budi ya kukeuka sheria hiyo mpya. Kitu nitakachoeleza sasa ni kuzitolea mwito pande zote husika na sheria hiyo mpya ya madini kuitekeleza kwa nia nzuri, kwa sababu haitodurusiwa tena. Kabwelulu amesema kwamba sekta madini ndiyo nguzo ya uchumi wa Kongo. Toka kuanzishwa kwa uchimbaji madini ya shaba na cobalt nchini Kongo miaka 100 iliyopita, ni kwa mara ya kwanza tani milioni 1 ya shaba kusafirishwa mnamo kipindi cha mwaka mmoja, alisema Rais Joseph Kabila. Miaka nenda miaka rudi, ni watu wachache tu ndio wanaofaidika na uchimbaji wa madini ya Kongo, huku wananchi walio wengi wakiwa katika hali ya umaskini mkubwa. Kongamano hilo linajumuisha wajumbe 600 kutoka makampuni ya serikali, yale ya kibinafsi na wajumbe wa mashirika ya kiraia. Mada kuu ya kongamano hilo ni mchango wa madini katika maendeleo ya kudumu ya maeneo yanakotokea madini hayo. Kongamano hilo limetarajiwa kumalizika hapo kesho Ijumaa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika matukio ya Afrika, leo tunaangazia hali ya wakimbizi wa Burundi waishio nchini Tanzania. Wakimbizi hao wanalalamika kwamba hali ya maisha kambini imekuwa mbaya zaidi kufuatia hatua kali zilizochukuliwa na serikali ya Tanzania. Moja hatua hizo ikiwa ni kutoruhusu wakimbizi kuondoka kambini. Makala ya matukio ya Afrika imeandaliwa na Patrick Nduimana.
Wakimbizi wa Burundi walioko Tanzania wanapatikana katika kambi tatu ambazo ni Nduta, Nyarugusu na Mtendeli, na zote zimo katika mkoa wa Kigoma, kaskazini magharibi ya Tanzania. Wakimbizi hao walikimbia machafuko ya kisiasa yaliyotokea nchini mwao mwaka 2015, ambayo kiini chake ni hatua ya Rais Pierre Nkurunziza kuwania muhula wa tatu ambao wapinzani wake walisema ni kinyume na katiba ya nchi na mkataba wa amani wa Arusha uliosainiwa mwaka 2000. Wakimbizi waishio katika kambi ya Nduta, ambayo ndiyo kambi kubwa, wanasema hatua ya kutotoka nje ya kambi na kufunga soko la biashara kubwa kubwa iliyochukuliwa na viongozi wa Tanzania tangu wa Agosti 15 imeathiri sana hali yao ya maisha. Huyu ni mmoja wa wakimbizi wa Nduta.
Ubambere tuonga imfungwa zida kwini. Yire ero mungaya masoko wakatuza kudandaza bila tugora inyene tuwaho. Mfakaro lero umachariwa hora.
Jambo la kwanza, hatupati chakula cha kutosha. Wanapofunga soko na kutukataza kufanya biashara, hili linatuathiri sana. Mfano, kilo moja ya mchele iliyokuwa inanunuliwa shilingi 1100, sasa ni shilingi 1800. Kilo ya maharagwe ambayo ilikuwa inauzwa shilingi 800, leo ni shilingi 1600. Yani hali ya maisha imekuwa ngumu mno. Hapa hatujasema mafuta ya kupika, sabuni, maisha kambini leo ni magumu sana.
Wakimbizi wa kambi ya Nyarugusu wanasema hali si nzuri hata kidogo, na kuitaja hali kambini humo kuwa ni jela.
Hatua kwanza walifunga soko, hiyo soko walifunga ni soko kuu, na ingine hatua walichukua hatua ya kutoendesha beskeli, mapikipiki, kufunga kila kitu kinacholeta maendeleo kwa wakimbizi kama maduka au vitu vingine vyote vinavyoleta maendeleo kwa mkimbizi ili maisha aende pole pole. Yote kwa sasa hivi vimeshafungwa, na kambi imefungwa. Hakuna mtu anayetoka kambini, hakuna mtu anayeingia kambini. Kwa kweli hapa tunaishi kama wale watu wako ndani ya jela. Hali ni mbaya zaidi.
Katika mkutano uliofanyika wiki iliyopita mjini Brussels, kati ya wanasiasa wa upinzani waishio uhamishoni na timu ya usuluhishi katika mzozo wa kisiasa nchini Burundi, wapinzani hao waliwasilisha kwa timu hiyo malalamiko ya wakimbizi walioko Tanzania. Wapinzani hao wanailaumu serikali ya Tanzania kukiuka haki msingi za wakimbizi. Shovino Mugwengezo alishiriki mkutano huo.
Tuliweza kuonyesha kwamba Tanzania haiwajibiki vizuri katika hii hali ya wakimbizi Burundi, kwa sababu wanakamatwa vibaya, wananyanyaswa, wanapigwa, wananyimwa hata haki za kawaida tu, mtu kwenda sokoni au mtu kwenda shambani au mtu kuweza kuuzisha ndizi mbivu hizi barabarani. Kwa hiyo tulisema kwamba Tanzania kama wanataka kweli mazungumzo mazuri ambayo yataweza kufikia katika hali ya kuridhiana, ni vizuri kwanza Tanzania kama mmoja wa wapatanishi katika mzozo huu yao iweze kujirudi.
Wakimbizi hao wameanza kuomba shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR kuwapeleka katika nchi nyingine.
Tanzania nijisha kutatwemea, tukatukene kutukamdani, uretu mwenye hasere niyo.
Ni wazi kwamba Tanzania haitutaki tena kwenye ardhi yake. Hivi sasa tuko katika mikono ya UNHCR. Kweli, tuliambia UNHCR hivi. Kwa sababu Tanzania haitutaki tena kwenye ardhi yake, na kwa vile hatuwezi kurejea Burundi sababu serikali ilitufukuza, basi UNHCR itizame nchi nyingine itakapotupeleka.
Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma, Brigadia Jenerali mstaafu Emmanuel Maganga, ametupilia mbali madai hayo ya wakimbizi. Anasema hatua zote zilizochukuliwa ni kulingana na sheria ya Tanzania kuhusu wakimbizi.
Hizi hatua ambazo zinaonekana zimechukuliwa, kimsingi hizi hatua sio mpya, zimo ndani ya sheria ya ukimbizi ya Tanzania, ambayo kwanza inamkataza mkimbizi kufanya biashara akiwa kambini. Lakini vile vile hatua tulizochukua si za kuzuia biashara ndogo ndogo kama za nyanya, za vitunguu, za kubadilishana viungo ambavyo Umoja wa Mataifa hautoi. Lakini ya pili kwamba tumezuia wasitoke na imekuwa kama jela. Hii mheshimiwa mwanahabari, hii ni kambi, na kambi ina sheria zake, na moja ya sheria ni kwamba mkimbizi haruhusiwi kutoka kambini bila kibali maalumu. Wale wenye sababu wanapewa vibali vya kuandikiwa wanatoka.
Kulingana na takwimu za mwezi Juni za UNHCR, wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu walikuwa zaidi ya 390,000 na zaidi ya 230,000 wako nchini Tanzania. Wakati huo huo, karibu wakimbizi 39,000 wamekwisha rejea Burundi kwa hiari yao tangu mwaka wa 2017.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, amezikwa leo nchini kwake Ghana katika mazishi yaliyohudhuriwa na viongozi wa dunia pamoja na wawakilishi. Katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihudhuria mazishi hayo pamoja na viongozi kutoka nchi za Ivory Coast, Liberia, Namibia, Niger, Zimbabwe, mwanamfalme wa Norway na marais wa zamani wa Ghana. Wakazi wa majimbo ya North Carolina na South Carolina hapa nchini Marekani wanatakiwa kumaliza hatua za kuondoka majumbani mwao ili kujiepusha na kimbunga Florence kinachotazamiwa kupiga majimbo hayo mawili. Idadi ya watu waliozaliwa nje ya Marekani ambao wanaishi Marekani sasa iliongezeka kwa idadi kubwa mwaka jana kuliko zote katika muda wa karne moja, kwa mujibu wa taasisi ya sensa ya Marekani iliyotolewa leo. Mamilioni ya wasichana barani Afrika wapo kwenye hatari ya kufanyiwa tohara FGM kwa sababu serikali zao zinashindwa kutekeleza sheria inayopiga marufuku na kulaaniwa kimataifa tabia hiyo, wapiga kampeni walisema Alhamis.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya BMJ Muridi, mwendeshaji au producer Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau hapa nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington DC.